Vertu ekki minnar þetta krökkum, sagði hann. Eiginlega var þetta sorglegt því að Geir og Jóhann höfðu verið góðir vinir. María í skólanum í dag? Spurði Geir. Jóhann fann hvernig hjarta hann sló eins og sleggja. Blóðið þaut fram í kinnarnar. Hann stamaði, ég veit það ekki. Af hverju spurði? Nei, ég spurði bara. Þjóðverjarnir eru að taka þá, gýðingana. Jóhann var búinn að jafna sig. Taka þá, spurði hann. Hvað meinarðu? Ertu orðin sami nasistinn og pabbi þinn? Geir leit hvasst á hann. Augun urðu lítil, ílskuleg og ógnvekjandi. Þú skalt ekki tala svona við mig, hvæsti hann. Og þú segir ekki svona pabba minn. Það veitum nú allir hvernig pabbi þinn er. Ef þú hagað þér ekki almennilega, gæti farið illa fyrir honum. Þú hlýtur að skilja hvað ég meina. Þjóðverjar eru að senda gyðinga burt. María verður látin fara. Hvert? Spurði Jóhann varfærnislega. Geir hafði tekist að hræða hann. Þangað sem hún verður látin vinna, það er allt sem ég veit. Löggan sóttu þær í nótt. Skrítið að þú skildir ekki heyra neitt. Ég sef svo fast, svaraði Jóhann. Það var hringt inn. Nemendurnir fóru í raðir. Olsen kom og sótti þau. Í fyrsta tíma var stærðfræði, en í þá daga var alltaf talað reikning. Jóhann var slakur í reikningi. Hann var líka slakur í mörgum öðrum greinum. Honum þótti gaman í leikfimi og smíðum, engu öðru. Þau voru að læra prósentureikning. Jóhann botnaði lítið í honum. Þar að auki hafði hann annað að hugsa. Grunaði Geir eitthvað.